voalohany taona mihitsy ika zazay na ka filaza ny vazaha anazy dia ny volana janoary dia mbola ao anatin'ny vonny volana fifampiarabana fifanefitso fifampitaovana amin'ny fi amin'ny taona vaovao amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo dia raisiko amin'ny fifanetretena lehibe ary ny vavaka dia zako hoe jesosy eo ohatran'izany ny zavatra anatin'ny foky isaky ny toriny afatra andriamanitra eo valabiny zany ho amin'ny fiainako voalohany indrindra mba hahafahako mampitany zany ho amin'ny fiangonana. Tsy fantako ny olona mety ho be dabe ny olona ho avy na mety ho vitsy fa mifantako loha raha mbola misy olona roa ray araky ny voalazan'ny tenin'andriamanitra mivory amin'ny anarako dia ao jesosy dia ekeko amin'ny fifaliana zay olona tonga eto androany zay tonga eto androany andray dia afatra tian'andriamanitra tenena alleloia ary dia azo nyanjaka sahatra anao anao tahaka an'izay mety fampaherezany faly masiny tanatin'ny foko dia hiditsa eo amin'ny fiainanao koa ne zany ka mpaherinao a amin'ny anaran'i jesosy ivavaka alohany ary alohan'ny tenin'andriamanitra ianao koa mivavamba ao hosokafan' jesosy ny fonao mba aniriny tonela fiseho ny sofinao ale ty tenin'andriamanitra ity fa tena io latsapaka nirany anatin'ny fiainanao ary hoentinao mamaky vaky zay mety mbola fanomponao an'andriamanitra am'izay taonao malovanao am'izay mbola tombona andromen'andriamanitra anao ahafahanao mahery lalandava ao amin'i jesosy kristy tompotompo misaotra anao a tompo fa amin'nyfanetretena lehibe ny joroka eto jesosy ny heriko moa fa jesosy dia ianao foana fanay masina no manositra tsy manana hery hafa jesosy ary tsy mahay mety mandaha teny a tompo fa avy amin'andriamanitra no heriko ary avy amin'ny fanay masina no erananako mampita zao tenin'andriamanitra zao dia rehefa vahoakanao jesosy eto amin'ity fiangonana ity amin'ity ariva ity na foy zava-tsy ko tany ivelany retrarehetra tany fa tonga eto eto amin'ity toerana ity andrehany teninao ideanao tsy mahafoly ny fiaranam-bavaka ary ny teny teo ho anao jesosy ny voninahitra raha matramin'izay ka hatramin'izao a tompo ary tsy manana anarana hafy izay menany voninahitra ary dia hiasa mahery anatin'ny fonay tsyaryavany ny teninao ka tena aina ho any mahazo azy to ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra tompo na ho anazay itory na ho anrety vahoakanao izay andrea jesosy na mikely na nlehibe dia azy ny anjaka sazany ho voninahitra ny ho anao rery any tompo lay tsara sady mpanao ny tsara mandrakizay mandrakizay misaotra jesosy eo alleloia amen. Dia ho an'ny tsy ho adiny moa fa ty zavatra ty hoan'izay mpiaino radio dia raha lasimolona moa misaotra anazy ny amin'ny fenregistrement ataony fa dia hoan'izay olona iaino amity tenin'andriamanitra tiany amin'ny radio any na zay hoa any amin'ny onjapeo rehetrarehetra any dia ho ampitana aminy hoe tsy diso anjary izy na ho amin'izay fahenony amity tenin'andriamanitra ity na amin'ny herinandro na ny tapabolana dia aery izy foanany am'izay misy azy zany a satria miteny jesosy ary jesosy tsy lany a zavatra ambara satria mivaovao isamaraina ny famindrapony alleloia hiditra amin'ny tenin'andriamanitra sika raha lasana bavy a miomakomana fotsiny anokatra ny baiboly fa tsy maintsy ny référence ny zavatra misy rehetrarehetra moa dia avy amin'ny alalan'ny ato anatin'ny ty tenin'andriamanitra ity fa ty foana ny marina ary tsy manana fahamarinana akohitra n'ity ary tsy misy afa-tsy ity notoriana foana hatramin'izao ka ho mandrakzay alleloia dia mbola vavolombelon'andriamanitra foana ny zasy anao a mandrapiverin' jesosy ah eny amin'ny raha ho any lanitra ny tenin'andriamanitra ity raha lasana bavy a ny tenin'andriamanitra ho valavina foana ity tenin'andriamanitra ity amin'ny fiainanao a mandritra ny taona fampinoan'andriamanitra raha mbola taliny mbola maharitra ny fiverenan' jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra nefa moa amin'izay fiaviny dia andrasantsika amin'ny faharetana samy fifaliana ny fahatongavany ary tena misaotra anao tsy nahafoy foana mihitsy ny fahatongavany ty dia eto amin'ity toerana ity ary ho an' jesosy rehna mivoninahitra fahaleny tsy haiko anatinao any rehefa mba tonga ny andro hoe fifandraisana amin'andriamanitra fionana dia hoe jesosy eo faly alleloia falyo any an-tranonao andriamanitra tsy finaritry ny ahita fa faly anomery fovoninahitra an'andriamanitra ary faly koa azo tenin'andriamanitra ampahery ho voninahitra andriamanitra dia ohatraohatra zao ny fipetraky ity tenin'andriamanitra ity ny tompony ame hery a ary ame fahendrenana ampitako an'izany ho anao a ho voninahitra ny anarany tamin'ny herinandro lasa zay herinandro lasalasa dia nankalaza ny krismasy tsika ny référence ny fiainatsika fanompontsika an'andriamanitra moa dia tsy maintsy jesosy foana fa misy référence anakiray koa mpanompon'andriamanitra ao am'baiboly alaintsika ohatra rehefa avy eo fa tsy maintsy jesosy ny référence foanafoana nankalazany krismasy sika zay fitina fitserahan' jesosy naterahany tamin'ny natongavany teto ambonin'ny tany ny zavatra resan'ny olombelona moa dia le petit jésus hoe zany foana no ao anatin'ny crèche o anaovan'ny olona firesahana lavabe ny anaovana fetsiny ohatra an'izany fa ny zavatra marina dia nitoy amin'ny tantara izao. I Jesosy raha lasa nabavy tsy nijanona. Tsy toy izany olona ny hoe Jesosy teraka dia Jesosy nakaiza fa I Jesosy raha lasa nabavy tena Andriamanitra zanak'Andriamanitra mahery Jesosy raha lasa nabavy. Alleluia!
Alleluia!
Mahery Jesosy a ary izy moa no référence antsika hatramin'izao ary tsy manana référence afa-tsy Jesosy sika hatramin'ny farany hatramin'ny farany. Ovatsintsika ity tenin'Andriamanitra ity. Ka tsika fampaherezana, ka tsika fampianarana, ka tsika lefina amin'izay zavatra nataon'i Jesosy izay mombamomba azy. Ary dia tena ohatran'izany no référence eo amin'ny fiainanao amin'ity valo ambin'ny folo sy roa arivo ity, amin'izay fanomponao an'Andriamanitra, amin'izay firaisanao ao amin'ny faray masina. Amaky tenin'Andriamanitra isika. Ilay tananao ny baiboly dia sokafy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka. Raha misy manana baiboly teny frantsay fa hita ambany maso eto ny référence any amin'ny teny frantsay fa ovatiako amin'ny teny frantsay any izy raha misy teny frantsay fa mazavazava kokoa fa misy tsy mitovy kely teny gasy ny teny frantsay fa izahako fotsiny izay fampitana an'ilay izy a any aminao. Raha sokafa antsika ao amin'ny Lioka toko faharoa. Ilatsarany Lioka toko faharoa andinin'ny faharoa amin'ny dimampolo. Lioka toko faharoa andinin'ny faharoa amin'ny dimampolo. Amin'ny anaran'i Jesosy a mamakiko azy. Mahery ty tenin'Andriamanitra ity a ary fahaherezany ity dia tena hiditra anatin'ny fonao any fa I Jesosy no resaka eto. Ilay Jesosy référence ny fiainatsika sy ny fanompontsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ovakiako amin'ny teny frantsay ty a ohatran'izao ny filaza ny teny frantsay amin'ity amin'ny version Louis Segond. Et Jésus, amin'ny anaran'i Jesosy, et Jésus croissait en sagesse, en stature. Les statures, hein? D'ailleurs, c'est qu'on ne fait pas la zèbre. En stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Alléluia!
Alléluia!
Raha lasa nabavy, tsy fantatro ny fomba fanomponao an'Andriamanitra hatramin'izay fanomponao an'Andriamanitra ka hatramintsika miteny izao. Valo ambin'ny folo sy roa arivotsika izao. Firy taona zay namponao an'i Jesosy? Firy taona no niraisanao teo amin'ny fanarahana an'i Jesosy? Vaovao izy izany taona rahalahy moa ny teny tamin'ny herinandro tadidiko tsara koa ny teny izy hoe ty tenin'Andriamanitra izay ho tokony rahalahy zay tokony hafatra eto zao izy dia ho tadidinao tsara amin'ity taona ity satria ty no taona voalohany dia mampamatonga ny olona hiazakazaka ao any am-piangonana satria tsy ho adino mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny taona tamin'ny taom-baovao. Rahalahy izay kany tonga ny hafatra tamin'izay tsy haiko na ho adininao na efa adininao sahady fa misaotra an'Andriamanitra fa mbola atao anatin'ny foko zany ary mbola ho référence saky foana mandesa ny taona mbola ho fanampiny zany tya ty tenin'Andriamanitra zay ho toriko aminao androany ity. Tsy fantako zay fanomponao an'Andriamanitra. Zaka lasanabavy dia akan'izao fanapa-kevitra izao amin'ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity satria fandrosoana ny resaka. I Jesosy dia ny tompo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Raisiko zanaivo na ho an'izay mpiainao ity na ho an'izay hoanao antsika izay manatika eto amin'ity fotoana ity. Raha ohatra ka ny fomba fanompoana ao an'Andriamanitra tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ka mitetitety ianao fa mbola ohatraohatra izay ihany ny fomba fanompoana ao an'Andriamanitra amin'ity valo ambin'ny folo sy roa arivo ity dia hoy aho aminao hoe ho anahy zany na mpiaro tamin'ny tenako ho aiziko fahavoazana ho a ny fanompokan'andriamanitra amin'ity valamby folo sy roarivo ity raha mbola ny stady nisy hatramin'ny fito amby folo sy roarivo ny o stady mbola isy amin'ity valamby folo sy roarivo ity satria nahoana raha lasana bavy tena ny fazy ny olombelona anakiray mpanompon'andriamanitra tokony hiainana ray ianao ao anatina fiemorana sanatria tsisy amintsika tsikaray avy ane zany aleloia sanatria tsisy amintsika tsikaray avy ane zany nay ianao ao anatiny mistagina 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 zany sady tsy malosony tsy miembotra ny sady tsy ambony ianao tsy ambany fa eo anelanelany eo foana sy ny fanomponao an'andriamanitra ray ianao anankiray mandroso 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 de hoy zany koe alasana bavy ijery tsika mbo zany koe i jesosy ho zako ny référence jesosy tsy zaza kely intsony raha lazana bavaka hoe tao anatina kristy tao jesosy fa jesosy de fianarana ho atsika tsirairay avy fa jesosy de nandroso tamina fahiambena tamina mitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'andriamanitra sy ny olona raha lazana bavy misy fiamorana avy eo mifanomponao an'andriamanitra ho atsika zay malatsa etony ho an'izay mpiainona radio amin'izany fotoana zany enonao anty tenyandriamanitra ity misy misitagina ny zavatra tatatỳ andamy vao nahita an'ity zavatra ity fa tena rehefa mandeha 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 ny any mandeha ao anatina rotina de misitagina ny olonombelona anakiray ao anatin'ny fanompoan'andriamanitra satria tsy aotsony le etaeta hoe te androso fa tonga ny andralahy de lasa fotsiny mangataka tsika tsirara rehefa tonga ny alahy aty mandehana amin'ny fifalia mandehana amin'ny ny amin'ny zotompo e na mbola ho avy miorana na inona na inona mbola iny any ianao mitototo andehitady an'andriamanitra satria te androsona ianao te androsona ianao te azo zava-baovao amin'andriamanitra
aleloia
toy zany koa jesosy eo marina misy zavatra ara-panahy azoko tamin'ny groupy fito amby folo sy roa arivo marina fa nisy zavatra azoko tamin'i jesosy tao anatin'ny fotoana nanompokan'andriamanitra tramin'izay ka hatramin'izao fa azafady raha lasana bavy fa ho anahy manokana tsy onona amin'izay zavatra azoko raha lasana bavy a tsy onona satria fatako fa mahay zava mbola mahagaga mbola tsy tamin'ny masoko jesosy aleloia tsy onona amin'izay fanompoana iainako zao a nisy fijoroana vavolombelona na olona anakiray sy eo raha miaro moa ny teo nyresaka asa fifijoroana vavolombelona raha vavy anakiray hoe hiditra azo asa izy de tena nyteneniny tamin'i jesosy mihitsy anohany mbola asa hoe tompo ta io ty asako ty andriamanitra mba asa tsy ho zany tototry ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao fa izy zany idomina eto amin'izao tontolo izao aleloia de tena zavatra misy sy ny zavatra miaina tsika tsirairay avy eto frantsa atya frantsa tsika misy ritma na fiainana tena tsy mitovy any madagasikara ny ritma fiainana eto tsy haiko ny ritma fiainana any Etazonia raha ny miara mitovitovy any fa misy zavatra enjana be eto raha lasana bava ary ny zava-misy eto de zao hoe azadiny fa ianao raha mitetitetiky ny androso mba teanaetaeta de faroetiny de volokoanao farak'izay maximum hoe arak'izay azony atao hoe irivoetiny koa anao ho totsy ho reraka ho kivy ao anatiny zava-misy sy ny olana maro isan-karazany samanana ny epreuve ny lalany moa ny fianatsiray avy na ao anatin'izay fanompoana an'andriamanitra fa zao fotsiny raha lasana bavy i jesosy ny référence atsika aleloia mety misy ny olona tototry ny zava-misy eto amin'ny fiainana da ho rendrika ho tsitafa vaokotso tototra ao fa ianao kosa raha lasana bavy jesosy atao référence raha lasana bavy aleloia mitombo mitombo amena titra moa ty itilesina ampin'ny tenin'andriamanitra teo hoe ny croissance ny fitombono ara-pana aleloia mitombo zay sy tena ny fitombona ara-panara lasana bavy tena zava-dehibe satria nahoa mara lasana bavy ianao tsy maintsy mitombo ara-panahy tsy zavatra ohatr'izay foana ianao fa miakatra dino so ianao ho any an-danitra miresaka eto raha lasana bavy fa tsy hoe azo fitahina amin'ny herinandro amin'ny tapabolana may volana de atreo de mijanona teo nyfanomponao an'andriamanitra fa mitoy lalana makany an-danitra ty ary lanitra raha lasana bavy tsy azo azo fotsiny amin'izao hoe misy zavatra fombafomba ohatran'izao fanazahana fa ny lanitra de tsy maintsy misy fandavatena misy firafarosiana ary voleotatsika eo moa ny tenin'andriamanitra milaza hoe raha misy te araraka de mandany tena izy fa mbola ho avy any amin'izay motsika fa eo amin'ny hoe fansoana ny resako. Mivavaka ary lasa labavy, mivavaka ho anao ary mivavaka ho amin'ny fiangonana, mivavaka ho antsika tsirairay avy. Mba raha mivadika ny taona dia zay mety ho fansoana amin'izay mety etaetanao raha lasa labavy, ny tompo hanatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao, hitombonao, hitombonao any amin'izay misy anao any a, hitombonao mandroso lalindalina kokoa. Ny fitomboana mba iriny ny foko raha lasa labavy, ary na misy ny fitomboana dia angatahako amin'andriamanitra koa etsy an-daniny, etsy an-daniny ny fanyfetena, ny fanyfetena raha misy amamakaka ataon'andriamanitra tsy zany zany izay iny fa ny anaran'i Jesosy misy sandatra foana mandrakizay mandrakizay. Ka mba hivavaka sika mba hitovy ny vision raha lasa labavy eto amin'ity fiangonana ity. Ka mba hivavaka sika efa nanao zava-magaga Jesosy, nanao zavatra magaga sy takatry ny sainy zany mba tsy ho adinotsika fa amin'ny zavatra mety hita, amin'ny zavatra mitranga ato amin'ity fiangonana ity, tsy adinotsika fa serarininy raha lasa labavy, lasan'ny Madagasikara moa izy mivady, ny tompo anao zava-magaga amin'ny fiainana. Mbola iny izy iny raha lasa labavy a, ny vavaka ho azy amin'ny fanasitana tsy hoe Jesosy tsy masita ma, mbola iny izy mbola mijoro iny. Alleluia. Zah isaky mahita ny serariana sy flera Roland efa ezakezana ny kansera ho azy serariana fa mbola iny izy raha lasa labavy a, mbola manao zava-magaga eto Andriamanitra. Alleluia. Mbola manao zava-magaga any amin'ny fiainany tsirairay avy, mety tsitatsika mivaingana zany fa miasa Andriamanitra any amin'ny tontolo misy atsirairay avy any. Dia misaotra an'Andriamanitra ny mbola fahitako anazy ny efa nisy resaka ihany hoe ny zava-misy raha ny zavatra mahazo azy sy ny kansera mety efa tsy tokony hoe tsy misy ho taona zay nahitako ny serarina sy fiaranao teo noteko tato mihitsy natongavany zareo tamin'ny fin tamin'ny 2000 fin 2000 angamba izy teo heritaona mahery. Mbola iny izy mbola mitsikitsiky foana, mbola lasa, mbola mitady, mbola matete ahitany voninahitr'Andriamanitra, mbola voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry any. Alleluia. Mbola fitomboana, mbola iriko hitonga eto amin'ity fiangonana ity amin'ity taona ity. Zah raha lasa nabavy ty hitombo finoana da adolescence hoe rehefa mivavaka tsika iraisaina fo amin'izay tsika manaraka moa mbola afaka mbola torinanay zany tenaandriamanitra zany rehefa tonga indray ny sasany iraisaina ray foa raha vao mivavaka tsika anao zava-magaga Andriamanitra. Alleluia. Zah dia tena nampahirezin'olona izay mihitsy any nentevanteneko tetsy tamin'ny tapabola tamin'ny tsy tadidiko tamin'ny vininy hoe firy moa nanao amin'i Jesosy famonjy ao, dia nampahery anahy fotsiny ilay olona hoe tsy maninona zay isa anako zao fa tany Aostralia dia nisy fiangonana anankiray ho izy tany anaty garazy ny fiangonan'ilay olona tao anatina garazy ary tena nampahery aho zako hoe zany tena zavatra natao azany. Lako hoe tsy tagatry ny fizatry kivo mihitsy amin'izay zava-misy ary mbola misy roana telo dia misaotra amin'izay mbola mahatokotongy eto mame voninahitra an'Andriamanitra. Zava-dehibe zany matoky amin'ny kely a ho tendrena mpanapaka amin'ny be ary dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Anako osy teny tany anaty garazy la fiangonana tamin'izany fotoana izany, teo le mpanompon'Andriamanitra, teo Jesosy aizany maka izy ity, ahoana nanaovana ny ty azy ity, misy makivy any mahoana tompo ny fandehany fa tany anaty garazy tany anatina garazyna tômôbila ny fatombony izy telo sy efatra. Fa amin'izao fotoana izao zany fiangonana izany izy izy le mpanompon'Andriamanitra matsa zany ngedaindrindra any Aostralia amintsika amin'ny teny izao satria n'iny tsy kevy le mpanompon'Andriamanitra, satria n'iny ny tompo le mpanompon'Andriamanitra. Zao zava-misy zao lasa labavitra izy fakiviny zao fa natao hitombona foana zao, ny zava-misy tarovanao any amin'ny fiainanao aza to makivy fa natao hitombono, hitombono amin'ny fahendrena, hitombona sindy amin'ny tena, hitombona amin'ny fahasoavana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Alleluia. Amaky ty tenin'Andriamanitra anankiray ity tsika, tenin'Andriamanitra ho tenin'Andriamanitra na dia amin'ny 2000 tsy fantatro na mbola amin'ny taony 2000 ina na mbola amin'ny tapabola na amin'ny heritaona dia ho raisiko amin'ny fiainanao fony ity tenin'Andriamanitra ity, satria Andriamanitra dia tompony zavatra vaovao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amaky angetsika any amin'ny Isaiah dia avy antsika miverina ao amin'ny référence anankiray ao amin'ny baiboly any ny amin'ny fitomboana ara-panahy fa iresaka kely an'ity zavatra anankiray tika. Amaky ny tenin'Andriamanitra sika any amin'ny Isaia, sokafo ny baibolinao, sokafo ny telefoninao dia aloha masinao mahita mihitsy. Ty tenin'Andriamanitra ho vakiko ity a dia ao amin'ny Isaia toko fahatelo efatra amin'ny telopolo ity a dia fampaherezana anao a, mety misy ny faketrahana ara-panahy, mety misy ny fianjarana ara-panahy, mety misy ny tsy raha mbola nakapanana andalo teo amin'ny fiainanao. Mety misy ny échec, mety misy ny tsy fahombiazana, fa hoana ny mbola mivavaka foana fa maninona an'izao foana. Fa zao fotsiny teneko anao, ny tenin'Andriamanitra dia natao marina eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Isaia toko fahatelo amby efapolo 43 andiny ny fahavalo amby folo. Isaia 43 valo amby folo sivy amby folo roapolo sivy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matsiaro ny lasana amin'ny saina amin'ny taloha indro Andriamanitra no miteny indro izao efa anao zava-baovao koa kehitriny dia efa miposaka izany a, tsy alala izany va ianareo. Eny any any efitra no anaovako lalana ary ony any amin'ny tany sao no asiako ony averiko anao. Aza matsiaro ny lasa na amin'ny saina amin'ny taloha indro izao efa anao zava-baovao ka kehitriny dia efa miposaka izany a, tsy alala izany va ianareo. Eh any any efitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany sao lao angamba ty fa ny asao a no asiako a ony. Aleloia, galasana bavy zay manatrika itona. Ahoana moa tsy mba angetahetana an'izany atao hoe zava-baovao raha te hitombo ao amin'i Jesosy? Ny azahoana zava-baovao amin'ny zavatra ara-panahy ohatra ny olombelona anankiray ihany io amin'izay référence ny fiainanao rehefa manao zava-bao, rehefa misy zava-baovao ny olo anankiray dia mba dendaka ry fa le terme hoe dendaka momba hoe mba misy zava-baovao zany eo amin'ny fiainanao dia faly ave mba manao zavatra vaovao na kiraro na fitafino na akanjo na trano ohatra zao hoe manao zava-baovao. Fazadinikora lasana bavy fa ho raisika ho référence ara-panahy fa misy zava-baovao raha lasana bavy ao amin'ny etaeta ny olona te hitombo aleloia. Aza mety raisina référence ara-nofo fotsiny zany tenin'Andriamanitra any hoe ino anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao fa raisa ara-panahy zany ka lasana bavy raha tonga ty ampiakonana ianao andranany fa enonao an'izany tenin'Andriamanitra zany. Mety efa eninao zany tany amin'ny folo taona lasa, mety efa eninao zany tamin'ny ery taona lasa, mety efa eninao tamin'zany tamin'ny asa tsy fantako zay nahitanao an'izany fa zany zavatra zany afaka miavaovaovao eo amin'ny fiainanao mba hitombonao ao anatina fahendrena, hitombonao ao anatina fahasoava de teny ijanona eo amin'ny atao hoe statura eo amin'ny le mitombo tena ka lasana bavy. Miratsy ho zany teo amin'ny fiainana, miratsy ny atmosfera ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao fa ny olona mialatsina fa ny olona zay manana statura amin'ny fijoroana ara-panahy amina fahonona tena amin'ny fahendrena miara-miaina amin'i Jesosy isan'andro isan'andro zany raha lasana bavy no tafajoro eto tafajoro sara satria matanjaka ianao ara-panahy mitombo tena araka ny tenyteo tsy kely tsokoa ny Jesosy tsy zazakely afaka fitapitahana tsony Jesosy fa Jesosy tena ny tombo ara-panahy, ny tombo saina, ny tombo tena. Amin'ny teny frantsay moa zay sagesse a statura de grâce fa amin'ny teny malagasy ny tombo saina, ny tombo tena. De ho zakoe raha lasana bavy aza matsiaro zay mety tsy fahombiazanao tamin'izay lasa mety misy faketrahana, mety misy fitsirambana tany e mpamiza fo Andriamanitra fa zararotina loatra ny fahadrapony fa miraharotiny ny tombonandro sy ny fahasoara ahafahana mietehatra amin'Andriamanitra iverena rangynatiangana hoe misy zava-baovao raha lasana bavy ao amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity araka ny teny taminao atao hoe za tsy onona fotsiny amin'izay zavatra hitako sy nzay zavatra ny ainako sy nzay zavatra lalova atramin'izay fa ti ahita zava-baovao ary lasana bavy tena marina Jesosy mahita ry anatin'ny foko irio zany raha lasana bavy irio ny androsy tsara fô ao amin'i Jesosy hoe tompo inona indray androany. Aza tiny fa ny baiboly misy miteny hoe vaovao isamaray tsy miteniteny foana baiboly miteny zany hoe vaovao ino anao zava-baovao de misy zava-baovao foana na mbola oviny Jesosy nytonga de mbola misy zava-baovao foana inonao ve zany raha lasana bavy za mino an'izany a ary tena ieniko mihitsy manao zava-baovao tsy takatry ny saina foan'Andriamanitra. Jay référence anankiraiky ny ndraytsika ny tenin'Andriamanitra de raha lapôly tira lapôly tira lasana bavy de tena zavatra tena conversion na olona tena tena passionnao na lasa nabavy mamaky ny tenin'andriamanitra fa mparikorompoly mety ho fantatra ho tsenjery zany fa ny anarany olo atramy anarana ny ova lasa so lasa pôly dia tena olona avany any persecuteur lasa tonga tranya lasa mpitovy ny filazantsara satria nahoana avakitsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny asan' apôstôly asan' apôstôly toko fahasivy partie kely le tenin'andriamanitra fotsinonao no akako akako référence kely fotsiny mety mokely anankiray ray roa zava-dehibe ny efehan'le izy amin'ny anaran' jesosy asan' apôstôly toko fahasivy andiny ny faharoa amboroboro tsy mbola naheno amin'ny zavatra soratany atony tenin'andriamanitra zay amin'ny fiainana ny lalovan'ny paoly fa tsy nisy hoe ary paoly dia nekivy ara-panahy ary paoly dia nenihemitra ara-panahy ary paoly dia netsolafaka ara-panahy non tsia fa ao amin'ny asan' apôstôly fotoko fasivy andiny ny faharoa amboroapolo zay ko tsara ao amin'ny revava amin'ny tenin'andriamanitra ao ary saolo izy izy manika ny ahery rehefa ny historika ny olo ao de avy eo izy tamin'ny ny teny an-dalana teny izy andihana mpivavaka de andihana olona mpitoriny mba olona andeha andihana kristiana tamin'izany fotoa zany fa avy eo izy rehefa niova ny fony niova ny fandraisany an' jesosy de le parti fotsiny raisiko hoe ary saoly de maika ny ahery
alleloia
maika ny teny fantsika hoe de plus en plus fort asany ianao na deux en plus en plus makaiza fa ny mahereza raha lasana
bavy
ifonga lasana bavy tena ny tompo neny ahery ateo référence anakaitezy amin'ny voalohany hoe jesosy de nena ny tompo de paoly koa hoe zay référence ny fivavahana iainatsika amin'izao izy moa tsy ivavahantsika fa nataon'andriamanitra ohatra hoalaitara amin'izay fanompolan'andriamanitra nataony de mbola ovantsika eo iny nanjavatra tena nataony ny sekirehany fa izy de nena ery izy raha lasana bavya alleloia anao rakivy anao amin'ny fanompolan'andriamanitra misitaviny tsy mandroso tsy miemitra mandao androana de miteny aminao miamaherezaka lasana bavy a tsy manina zay toerana misy anao andriamanitra tsy mananao favoritisme hoe na fandriamanitra na de ao anatin'ny olona anaty ketraka mety masarosaro kenatra olona mety mandalo olona maro isan-karazany fa ao anatin'izany misy aolony voninahitra andriamanitra eo fiainanao fa niadinao miamaherezaka lasana bavy tsy taratry ny any amin'izay mety olo fiainana lalovanao esika ra-panahy fakasiana nyzavatra nyainanao atramin'izay fa hatramin'izao raiky fa ny ery andao androso ny anahery paoly raha lasana bavy ny anahery tiako misy le moa hoe ny ahery raha lasana bavy aza maneko resy a aza maneko resy ny devoly aza maneko resy ny fahavalo fa mahereza amin'ny ery ny faherezana araky ny ery anataotsika teo alleloia fa olona mpandresy anao akitsika anao amin'ny filipiana toko fatelo ho zaka tony ny référence amin'ny zavatra le fanompotsika an'andriamanitra filipiana toko fatelo i paoly ny resaka eto filipiana toko fatelo andininy faharoa ambin'ny folo telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo raisiko ananaivo ty tenin'andriamanitra ity raisiko anao sy ny fandrosoanao sy ny fitiavanao an'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy zaho ny sekrean'ny tenenao tsy tony ny anaran'i jesosy andiny ny faharoa ambin'ny folo tsy tony ny efa nahazo sahady aho na efa tateraka sahady tsy mbola misy tateratsika fa mbola ety amin'ny ady tsika io a fa miady ny amaherisika na efa tateraka sady fa miezaka aho iavina izay niazona ny kristy jesosy a riralaravavy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray olono ataoko manodino zay zavatra ny ao ariana ka miezaka anatraky izay zavatra eo aloha e miezaka anatratra ny marika ao azoko ny loka ny fiantsoan'andriamanitra any ambony ao amin'i kristy jesosy. Alleluia,
alleluia.
Fa efa nahazo ny tendako fa zavatra iray lono mataoko manadiny izay zavatra ao aoriana ka miezaka manatratra anatratra izay zavatra eo aloha mitovy le zavatra nyteneny tany amin'ny Isaiasy ilay tato amin'ny Filipianina mitovy, satria miezaka ny manadiny zay ny zavatra nyrena ary ny zavatra ao atinoana mandeha atinoa zay mety tsy fanombiazana ho any, fa miezaka kosa manatratra ny tanjony eo aloha, zany natao hoe mandroso, zany natao hoe mitovy. Tsy mbola tonga ny an-danitsika lasa ny abavy, mbola ety amin'ny tany fiazaka zanantsika, fa ny zavatra ataoko dia zao kosa hoy Paoly, mandroso. Ary nyteny hoe eo amin'ny tany fiazaka zany, tsy niteny kosa izy aloha hoe mandeha ho tany izao fotsy, fa miazakazaka lasa ny abavy manatratra tazana eo aloha, miezaka manadiny izay anarina, miezaka manatanjana ny eo aloha ny referansa de Jesosy ihany, de lasa foly ianao lasa nabavy any asandrato ny lanitra de jereo fanavotana anao de afamitsehovana anao ny lanitra sy ny tany, aza mety ho taraky hokivy ny zava-misy amin'izany fiainany zao ka lasa nabavy tsy fantatra ny zavatra hitsanga amin'ity valo ambin'ny folo soa arivo ity, tsy fantatra ao ny avoaka ny ampitso, tsy fantatra ao ny loza mbola mety hitsanga de mety ho fandiganana na mety ho zavatra me ny zavatra zay azo antoka aloha ny tenin'andriamanitra de miratsy zao fiainana zao fa tsika lasa nabavy na miratsy ary zao fiainana zao ny tsika lasa iantsika tsy akao Jesosy eo aloha tozy fonany ity miezaka manatsaka de tanjona eo aloha azakivy mitomboa ao amin'i Jesosy de misy fiononana aza mionona amin'izay zavatra anananao ara-panahy io amin'izay aranofomoa Jesosy amin'ny zay sahaza ho anao a de maiza miodina amin'izay zava-misy fa mizavatra ara-pana mangetaeta foana galasa nabavy ny fitombona ao amin'i Jesosy de noho zareo tompo zatsy anaiky andriamanitra tsa misy olona mandrosa ara-pana be da be raha amin'izao fotoana zao a ary mbola efa nitena zay tamin'ny tany amin'ny plasy moza hoe tsika tsy naman'izay mandroso tsy naman'izay miemotra fa naman'izay mandroso galasa nabavy ny zavatra mbola tanjona eto amin'ity toerana ity tsy misy tombontsonininy eto fa ny andro tokoanao fotsiny ny tanjona eto zay miinteresse anay eto ambonitony ny afatr'andriamanitra ny androsoana ara-panahy ny ahitanao ny fahitana ny ahitanao ny tombony ny fahasoavany Jesosy eo amin'ny fiainanao adadio ny lasa nabavy fa tsika tsarea zao samy manany dan spirituel zany mbola sy diavo afaka developena fa manana nyizany tsika tsirairay avy afaka rehatra ho any amin'izay tontolo misy anao any zany afaka mitondra ny osotandriamanitra any amin'ny fiainana iainanao any zany ataom-piangonana anao manovery fotsiny ataom-piangonana anao manome fotsiny fa rehefa mivoaka ny titoerany ty anao miafrontena de volo sy ny forongony any ianao mahery anao angalasa nabavy a alleloia. Nyzava-misy fotsiny amin'la fanomponan'andriamanitra moa amin'ny tontolo eto amin'izao tontolo zao ny defolo moa de tsy mafaratsy ny miapanga manakivy na eo amin'ny tontolo arakasa rehefa mba misy fotoana ianao rehefa mba nanay ianao tsy maintsy misy fotoana mijoro nanay tsy misy fotoana tsy maintsy mba masika rehefa misy fotoana ralasanabavy rehefa hoe hoaisina ny décision sy ny fanapaha-kevitra de mijoro de mijoro ralasanabavy aza manao compromis amin'izao tontolo zao sy ny de mety ho fiasany devolo fa rehefa mijoro anao de mijoro hatsany farany. Alleloia,
alleloia.
Tatazo fotsiny avy eo ny mety ho vavany olona sy ny fanandrehesy mba mivavaka nefa masika mba mivavaka nefa zao mba mivavaka nefa zao tsy maninona fa raha Jesosy nijoroanao zava-dehibe zany raha lasanabavy. Alleloia, zava-dehibe zany sekrel araky ny voalazany Paoly ataoko tahaka ny tsy mbola nahazo a aza miomina fotsiny ianao hoe esy efa haiko zany efa haiko zany za le zao zafa zatsy zafa zaro fa ataoko tahaka ny Paoly any lasanabavy nyteny zany ataoko tahaka ny mbola tsy nahazo a nidikany zany misy ava-baovao ndray ho azoko rapitso misy ava-baovao ndray ho azoko amin'ny etoana raha mbola tsy miverina Jesosy misy ava-baovao ndray tsy ampisarina na tsy mandroso tsy miema fa misy ava-baovao ndray mbola mety antsoko mbola ho azoko ao amin'i Jesosy tsy fetra tsy misy fety ny fanomezan'andriamanitra ny fahasoavany tsy misy fetra tsy misy favoritisme ao amin'andriamanitra ka hoe ry anina ihany ry fiangonanatra zao ihany mahazo an'izany fa ho an'izay mbola manana ny etaeta ty androso tena hovokisan'andriamanitra ny fahasoavana ianao raha lasanabavy a alleloia hovokisana anao satria tsy raha ny amamia ny fahasoavan'andriamanitra Zay vaovao, vaovao afaka niasa foana eo amin'ny fiainako, afaka niasa foana eo amin'ny fiainanao. Amaky tenin'Andriamanitra isika. Ovakitsika ny ao amin'ny Matio. Amin'izay mety ho lalanao ao amin'Andriamanitra. Matio 5:10. Lioka fa toko fasivy, Marka toko fahavalo, dia miteny ny tenin'Andriamanitra isika daholo ary manana ny fomba fitenena anazy izy fa amin'ny liste filazantsara anaky teko dia voalaza mazava tsara mihitsy ity tenin'Andriamanitra ity. Ary ity tenin'Andriamanitra ity mitaky, ka tenin-droso ara-panahy ianao dia mitaky, mitaky, tsy maintsy mitaky. Fanoerana ny teninao fa ny adverseranao dia ny tenanao ihany aloha voalohany indrindra raha lasa napavy. Fa rehefa resinao ny tenanao, mandre zavatra maro isan-karazana ao. Aleloia. Matio 5:10. Matio 5:10. 5:30. Ny Lioka 5:13 milaza azy koa. Marika 5:13 milaza ny tenin'Andriamanitra ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka, aoka izy andaha ny tenany sy tonga ny azo fijaliana ka hanaraka. Amin'ny teny frantsay moa izy renonce à lui-même. Andaha ny tenany ka hanaraka. Ao anatin'ny fandrosoana ara-panahy dia ny fandazanao ny tenanao, ny chair, ny fanoeranao an'izay mety ho désiranao, ny finiloazinanao zany tsy maintsy renoncenao daholo zany tsy maintsy lavinao zany raha misy fandrosoana ara-panahy, ny plaisiranao, ny envienao zay mety mba hiaikitsaikitra mba tianao atao, ny ota moa dia tsy lazanao tsony fa tsy maintsy olo tsy maintsy ajanonao zany, ny tenanao tsy maintsy renoncenao raha tena anakan'Andriamanitra ianao dia ho renoncenao zany ka hitondry ny azo fijaliana isan'andro isan'andro. Aleloia. Sarotsaro zany raha lasa nabavy fa koa isan'andro ity ianao no plus te handroso d'Andriamanitra sy ny fanahyny ekipe ianao fa za matahotra ianao. Aleloia. Matoky Jesosy, matoky hatramin'ny farany izy fa za matahotra fa ny poaranao koa tsy maintsy ataonao edivo tsara ny nofonao, edivo tsara atoro maso, edivo tsara ny mety ho fatendahana raha teny raha sakafo, edivo tsara zay mety ho aingitsaingitra mety matotitsy anao ara-panahy, edivo tsara ny zay mety ho ny mety tianao kokoa noho Jesosy, tsy maintsy edivanao zany isan'andro isan'andro raha te hanaraka an' Jesosy isan'andro isan'andro ianao. Raha lasa nabavy Andriamanitra no mandinika ny vosiny fo raha tsy te raha ti hijanona foana eo amin'ny stady misy azy moa ny olombelona anankiray dia mampalahelo izy fa tsy zany nataon'i Jesosy fa Jesosy ny tompo saina sy teny, tsy zany nataon'ny référence ara biblika fa nataon'ny politeniana ely. Ianao raha lasa nabavy raha zao ny fotoana fa tena farakana ny fanapaha-kevitra farak'izay eritra fa za dia tisitisity ho ajanoko ity, za dia tisitisity ho ajanoko ity, za mety misy tena ho desizao fa napetrako tamin'Andriamanitra mihitsy tamin'ny fanomboan'ny taona tao tokantrano fa misy zavatra maro isan-karazany ho ajanoko mihitsy, ho ajanoko fa mitady any, ho ajanoko satria tsapatsapako fa mitady anatoly saram-panahy ny fiainako, dia ho zakeo ho tapa-kevitra fa ho misy zavatra ho ajanoko ary tena ho vaiko kategorikement mihitsy satria mitady atoly tsy le zava misy ako zare Jesosy za tsy anaiky an'izany satria tsy natao resa ary tsy natao mety misy ny femin'ny echec ara-panahy fa za de miaro isan'andro isan'andro ka Jesosy mpanjaka riva lobandriko na ona na inona vidy na inona zavatra tsy maintsy alohako anatin'izany. Mety misy envie, mety misy plaisir, mety misy zavatra mety nazinazaka tao anatin'ny fanompokan'Andriamanitra ka nataoko parallela hoe tito mety any nefa nana de manompo ho ajanoko satria nahoana tsy masoa satria mety mampatotsy tsalana ara-panahy de ho zako hoe ny amin'izay fiainanao ny tenanao raha lasa nabavy ataovy adversaire hoe ty tsy maintsy resaka zay nytenaka ohatra moa hoe eo ny toromaso, eo zay mety ho sakafo, eo zay mety ho aingitsaingitra ao, eo zay mety ianao malala ny fiainanao zay mety ho mitady anatotitra anao, mitady tsy avalosonao ara-panahy eto eo amin'i Jesosy de hoe tompo ty ho ajanoko Raha tsy sanao tenenina zany fa rehefa anao mangiginao dia hidiry ny varavaranao, raha tsy tianao hoe ny mangidina mivavao an-trano Jesosy ao. Toto tsy zao zavatra ho a Jesosy tamin'ny 2017, tamin'ny 2016, tamin'ny 2015. Mety efa lasa moa ilay fantatsaroana intsony, fa teneny kosa dia za Jesosy iandoso a, alleluia, za Jesosy iarina, za Jesosy teakanao référence amin'izay manana zava baovao, alleluia, iainako isan'andro vaky izao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Lako eka lasa nabavy eo, tsy mbola tapitra teo ny fanompona, mbola mitohy ny andro raha lasa nabavy. Ny teny anao ateo hoe tsy fantatsika zay zavatra hitranga, fa ny zavatra azo antoka ho an'ny olona mijoro ara-panahy fa tsy resy ara-panahy, ho an'ny olona mandroso ara-panahy fa tsy mihemotra ara-panahy, ho an'ny olona mandroso ara-panahy fa tsy mijanona eo fiziny amin'ny dianana dia eo dia eo dia eo, tsisy nina fantatra ao ianao ny afaka hitsangana hijaridina tsara raha tonga ny andro mahory, raha tonga ny mety zavatra mety ho vaovao, mety mampalahelona, mety vaovao ratsy, ianao mijoro foana satria ao anatinao Jesosy, alleluia, ianao mahery foana satria lay mahery no ny zavatra rehetrarehetra no fiainanao, no fiainanao ary dia tena anampy anao ane Jesosy, alleluia, iatadalana anao ane Jesosy. Dia misy tenin'Andriamanitra naniona inona mety ho befanahina venao atranony rahalah izy, raha zany mety ho nahazo anao foana hoe zaho tompo zaho mpanahympanahy amin'ity zavatra ity, zaho mety misy zavatra mety malaky mahazo any efa misy zavatra mitranga aza dio, fa Jesosy mahay ny zavatra rehetra, alleluia, Jesosy mahafantatra ny zavatra rehetra, Jesosy no pefe ny zavatra rehetra, alleluia, tsy atoky an'izany va ianao, alleluia, za atoky an'izany a, alleluia, za ijery an'izany a, ijery an' Jesosy tompony finoa sy mpanefa ny zavatra rehetra, alleluia. Alasana bavy ny fiazahana sy nefa nataonao hatramin'izay isaovana Jesosy, fa ny fiazahana sy ny mbola ho tanjonao amin'ny manaraka mahazotoga lasa nabavy, alleluia, mahazotoa fa azaketraka, azaketraka mandrakariva fa plus anao mandroso aza dia ny famanana ny fanahin'Andriamanitra, alleluia, saotran'Andriamanitra fa manana ny fanahin'Andriamanitra zay manome torotsaina, manome fahendrena, raha tsy manam-pahendrena anao dia mangata amin'ny loharano fahendrena, anome fahendrena anao hoentinao mitompo, hoentinao mitompo, raha tsy ampy fahazavan-tsaina anao mangata amin'ny fanahin'Andriamanitra ampitombo ny intelligence anao tsara hoentinao manaraka an'i Jesosy, alleluia. Mety avy tsy ho vita vetivety zany dia miady amin'ny nofolo tena misy fotoana ny anaenjana ihany fa matokiny amin'ny fanahy masina, alleluia, zay anampy anao anome heo anao ietsehanao ny zava-misy rehetrarehetra. Ivavaka sika grasana bavy, ny fiangonana atao amintsika tsirairay avy dia efa mena lalana ianao ivavaka, tsy ivavaka amin'izay zavatra ho averiko fa ivavaka amin'izay mba entaenta ny fonao, mbola tsy tany ianao raha zao ny akafanapa-kevitra hoe tompo tsy averako andalo fotsiny eo amin'ny fiainako zany, tsy nandalo fotsiny teo ao masiko zany fitombono ao amin'i Jesosy fa ny raisiko anahy zany za tsy onona raisiko anao koa aza mionona raha lasana bavy, tsy misy fehetra ao izy izy tenin'Andriamanitra, alleluia. Andao andohaika ivavaka tsika dia rehefa avy eo tsika ivavaka avy eo tsika hiderin'Andriamanitra.